Hayi vele kuyabe kungalunganga ngoba into engazi inikwe abantu ukuthi bengedwe kufuze banike bona abafanele ukuthi bathiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho ingqali ingatholanga lutho?
Abantu lapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Ngezindlu khona sebesakha namabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijiyeneyo kuyafika yini ukudla okhona?
Hayi ngapha awuzange akubuye lutho.
Bona abo batsho ukuthi bayakha ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathole uncedo?
Hayi bazakhela.
Uncedo akula ngitsho eselulutholeni?
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo?
Hayi abantwana bayahamba. Kathesi lo mfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo, hayi kathesi usokuright. Abantu sebezihambela kuhle sebeqha.
Ye kodwa sike sizwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona eselike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona?
Hayi ubungafanani la ngalelo kuzini esipingi ngani ngapha bekungani kungconyana.
Kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu, amabhani, ama-toilets,